რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლიციამ თბილისში დააკავა 10 პირი ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერები. თბილისშივე სასულიერო პირები და რამდენიმე ეკლესიის მრევლი აღნიშნავენ ოჯახის სიწმინდის დღეს. თბილისის მერ საკრებულოში სიტყვით გამოსვლის შეტყვეტა მოუხდა აქტივისტების პროტესტის გამო. აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებმა განაახლეს ზავი მთიან ყარაბაღში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პოლიციამ თბილისში დააკავა 10 პირი ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერები, რომელთაც ბრალად ედებათ ადმინისტრაციული შენობების, მათ შორის საპატრიარქო შენობის იერსახის სამახინჯება. აქტივისტებმა დღეს, 17 მაისს, ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღის აღსანიშნავად, ცისარტყელას ფერებად შეღებეს რამდენიმე შენობის კედლები და დატოვეს წარწერები. რამდენიმე დაკავებულს ბრალად ედება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაც. მაგრამ ადვოკატი შოთა თუთფერი ზეაცხადებს, რომ ათივე დაკავებული მოქმედებდა გამოხატვის თავისუფლების უფლებების რეალიზების ფარგლებში.
დაკავებულები იყვნენ აბსოლუტურად უკანონოდ. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალდამცავი კოდექსის 150 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე გულისხმობს ქალაქის იერსახის დამახინჯებას, ფასადებზე წარწერების გაკეთებას და ასე შემდეგ. რაც ბუნებრივია, მტკნარის ცნობია, იმიტომ რომ ჩემი დაწყება შეკვეთა არც ერთი აღწერილი ქმედება არ განხორციელებია.
იუწება აცხადებს ადვოკატი შოთა თუთფერიძე. უწყებიან ასევე, რომ ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერები აქციას მართავენ თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მოთხოვნით, დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული ის 10 პირი, რომელიც პოლიციამ დააკავა. ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მათი უფლებების დამცველებმა ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღის აღსანიშნავად თბილისში მსვლელობის გამართვაზე უარი თქვეს უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის მიზეზით. ჰომოფობიისადმი პროტესტის ნიშნად აქტივისტებმა ცისარტყელას ფერებად შეღებილი სკამი დატოვეს თბილისის სასტუმრო რადისონთან, სადაც იმართება მსოფლიოს მეათე საოჯახო კონგრესი. ამ ღონისძიების მონაწილეები ცნობილი არიან თავიანთი ჰომოფობიური შეხედულებებით. თბილისშივე სასულიერო პირები და რამდენიმე ეკლესიის მრევლი აღნიშნავენ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის მიერ შემოღებულ ოჯახის სიწმინდის დღეს. მიმდინარეობს აწყურის ღვთისმშობლის ხატით მსვლელობა ქალაქის რამდენიმე მთავარი მოედნის და ქუჩის, მათ შორის რუსთაველის გამზირის გავლით. თბილისის მერს დავით ნარმანიას, რომელიც დღეს საკრებულოში მივიდა მერიის საქმიანობაზე მოხსენების დასაკითხად, გამოსვლის შეწყვეტა მოუხდა საკრებულოში შესული აქტივისტების პროტესტის ფონზე. აქციის მონაწილეები, მათ შორის ორგანიზაცია პარტიზანი მებაღეების წევრები, აპროტესტებენ მათი აზრით უკანონო ქმედებებს, რომლებიც დავით ნარმანიას მერობის პერიოდში მოხდა. უწინარეს ხოვლისა ბოტანიკურ ბაღთან და მის მიმდებარე ტერიტორიასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს. ნარმანია მოგვიანებით განაახლა თავისი გამოსვლა. საპროტესტო აქცია დაიწყო საკრებულოში ჯერ კიდევ ნარმანიას მისვლამდე და აქტივისტებმა, მიუხედავად საპატრულო პოლიციის მოწოდებისა, დაეტოვებინათ ტერიტორია უარი თქვეს დაშლას. აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა ილჰამ ალიევმა და სერჟ სარქისიანმა განაახლეს მხარდაჭერა მთიან ყარაბაღში ზავისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართ. შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და რუსეთის ერთობლივი განცხადებით, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერები ასევე შეთანხმდნენ მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდის გამართვაზე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. შეთანხმება მოხდა შეერთებული შტატების, რუსეთის და საფრანგეთის წარმომადგენლების მონაწილეობით 16 მაისს გუშინ ვენაში გამართულ შეხვედრას, ალიევის და სარქისიანის პირველ შეხვედრას, მას შემდეგ რაც აპრილის დასაწყისში ბრძოლა განახლდა მთიანი ყარაბაღის გარშემო სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს და აზერბაიჯანელ სამხედროებს შორის. რუსეთში კაცაკების ჯგუფი თავს დაესხა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის და მისი ფონდის კიდევ 5 წევრს. ინციდენტი დღეს მოხდა სამხრეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ ანაპის აეროპორტში. ნავალნის თქმით, კაცაკებმა მუშტები და წიხლები ურთხეს მას და მის თანამშრომლებს, მათ შორის ქალებს. რამდენიმე ადამიანმა მსუბუქი დაზიანებები მიიღო, ხოლო ტელეარხ დუშდის კორესპონდენტი არტიომ ტურჩინსკი თავის არეში ჭრილობით მოათავსეს საავადმყოფოში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Another man. Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so I said
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარი ჩვენი თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუძღები. სიტყვის დაზარალებული მოსახლეობა დახმარება სახელმწიფოს განითხოვს. მოქალაქეთ ახალი ფორმით ინფორმირების გამო ქუთაისის მერს ბრალი თანხის არამიზნობრივ ხარჯვაში დასდეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საკრებულოში განახლდა დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას დროებით შეწყვეტილი მოსმენა. მერის ანგარიშის განხილვა მას შემდეგ შეწყდა, რაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დარბაზში პლაკატებით და შეძახილებით შევიდნენ. საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილმა აქციის მონაწილეებს მიმართა პროვოკაციის განთავი შეიკავონ, თუ მათ რომელიმე შეკითხვას მერი უპასუხოდ დატოვებს, პასუხი ხელახლა მოითხოვონ და პატივისცემენ დანარჩენი მოქალაქეების უფლებას მიიღონ ინფორმაცია. თავად დავით ნარმანიამ სხდომაზე გამოსვლის დაწყებისას სხვა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ბრალდებას დიდი ოდენობით პრემიების გაცემის შესახებ და განაცხადა, რომ თავად ამ პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნის ბოლო 4 წელიწადში მერიაში პრემიის სახით დაიხარჯა 15 მილიონ ლარზე მეტი. დღევანდელმა მთავრობამ კი ნარმანიას თქმით ეს თანხა განახევრა. მერის განცხადებითვე თბილისის დღევანდელი მთავრობა იმკის წინამორბედის უმოქმედობის შედეგებს, როცა ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში დაგებული გზები 2 წელიწადში დაინგრა და დაზიანდა ინფრასტრუქტურა. დავით ნარმანიას განცხადებით 2009 წლიდან 2014 წლის აგვისტომდე თბილისში განაშენიანების ინტენსივობის, ეგრეთ წოდებული კაორი კოეფიციენტის გაზრდის მიზნით 2000-ზე მეტი ნებართვა გაიცა. შესაბამისად, დავით ნარმანიამ სწორედ წინა ხელისუფლებას დააკისრა პასუხისმგებლობა თბილისის იერსახის დამახინჯებისთვის. თბილისის საქალაქო სასამართლო მსჯელობს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის პოლიციის მიერ დღეს დაკავებული პირების საქმეზე. სამართალდამცავმა დილი დააკავეს ლგბტ საზოგადოების 10 მხარდამჭერი, რომლებმაც ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ცისარტყელის ფერებად შეღებეს რამდენიმე მათ შორის საქართველოს საპატრიარქოს მიმდებარე ტერიტორია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 10 პირი დაკავებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-მე მუხლით, რომელიც გრძელავს ადმინისტრაციული შენობის იერსახის დამახინჯებას. რამდენიმე დაკავებულს ბრალდებდება ასევე პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. დღეს დაკავებულთა დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლების მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბა რამდენიმე ათეული აქტივისტი. ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მათი უფლებების დამცველებმა ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისში მსვლელობის გამართვაზე უარი თქვეს უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის მიზეზით. ჰომოფობიისადმი პროტესტის ნიშნად აქტივისტებმა ცისარტყელის ფერებად შეღებილის კანდიდატოვეს თბილისის სასტუმრო რედისონთან, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიოს მეათე საოჯახო კონგრესი. აქტივისტებს სურდათ სკამი გადაეცათ კონგრესის თავმჯდომარისთვის ლევან ვასაძისთვის, თუმცა სასტუმროს დაცვის თანამშრომლებმა და პოლიციელებმა შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს. დღესვე საქართველოში მოქმედი ლგბტ ორგანიზაციების და მათი უფლებების დამცველმა ორგანიზაციებმა გავრცელეს ერთობლივი მანიფესტი ხელისუფლების მიმართ. ამ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ლგბტ პირთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე სახელმწიფოს პასუხი არაადეკვატური იყო და ხელისუფლებას უფლებების დაცვისკენ მოუწოდეს. დღესვე დაახლოებით მსგავსი შინაარსის განცხადება გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა. ამ თემას უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. დღეს ადვოკატები შეხვდებიან ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულებს, რომლებიც მერვე დაწესებულებაში იმყოფებიან. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ გუშინ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე და თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელს შეუფარდა 7-7 წლით პატიმრობა. შესაბამისად, სასამართლომ ისინი დამნაშავეცნო სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფორმება. ფლანგვაში ერთ-ერთი სახელმწიფო შესყიდვისას. დღესვე პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის თემა იყო სწორედ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ადამიანის უფლებათა დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ბევრ შეკითხვას წარმოშობს და რომ ისინი განაგრძობენ მონიტორინგს საქმისა, რომლის განხილვაც შემდგომ ინსტანციებში გაგრძელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს თესალონიკში შეხვდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ალექსის ციპრას. გიორგი კვირიკაშვილი საბერძნეთს ეწვია ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაში მონაწილეობის მიზნით. უძველესი დროიდან ჩვენ გვაქვს მჭიდრო ისტორიული და კულტურული კავშირები და ფიქრობ, რომ ტრანსადრიატიკული მილსადენის პროექტი არის კარგი შესაძლებლობა კიდე უფრო გაამყაროთ თანამშრომლობა ენერგეტიკული კუთხით, განაცხადა შეხვედრისას ალექსის ციპრასმა. თავის მხრივ გიორგი კვირიკაშვილმა ტრანსადრიატიკული მილსადენის მშენებლობას უწოდა მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ხელშეუწყობს ენერგოუსაფრთხოების გამტკიცებას და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო დღეების განმავლობაში სეტყვით რამდენჯერმე დასარალებული მოსახლეობა დახმარებას კვლავ სახელმწიფოს განმოითხოვს. განსაკუთრებით რთული ვითარება შეიქმნა შიდა ქართლის რამდენიმე სოფელში, სადაც მოსავალი სეტყვა ბოლო დღეების განმავლობაში უკვე ორჯერ გაანადგურა. რას მოითხოვენ კონკრეტულად გლეხები და ფერმერები და რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს, გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა ფციაურისგან.
ქიწინისელი ფერმერები ახლა ხეხილის ბაღებში ტრიალებენ და ცდილობენ როგორმე დარჩენილი ნაყოფი შეუნარჩუნონ ხეებს. გორის მუნიციპალიტეტის ეს სოფელი ორი დღის განმავლობაში ისეთყვებოდა. ადგილობრივი ფერმერები აცხადებენ, რომ მოსავლის 90% განადგურებულია. ქიწნისელები დახმარებას მოითხოვენ.
ხალი დამბერდი და ესეთი ზარალი არ მინახია ჩემ ცხოვრებაში. ორნაირი სიტყვა უკვე იმაც რაც მომწრია არა ვარ.
სიტყვა საწესში არ არაყოფილა, მაგრამ აზუს ხარ მოგვიღია, იმიტომ რომ მეტნაკლებად გადარჩევა ხომ ვაშლი და არაფერს არ ვიძახით ახლა. თუ გაფუჭდება 20% მაინც გლეხი ამაზე არაფერს ჩვენ განსაკუთრებით ქართველი ხალხი მოთმინე ხალხი ვართ, მაგრამ წელს ისეთი სიტყვა იყო. ორჯერ მოვიდა 6-ში და 7-ში. ერთი და იგივე დროს, ერთი და იგივე რაოდენობა. აი მეორე დღეს მოსმო გააფუჭა სულა. სულ გააფუჭა. თითქმის 90%-ზე მეტია გაფუჭებული. ფოთოლი აღარ აქვსა, აი წამალიც რომ მიასხა, წამალიც ხოვნა აითვისოს იმ ხემა ისამალე.
ქიწნისის მსგავსად გორის მუნიციპალიტეტში ათობით სოფელი დაისეთყვა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან დაზარალებულებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს, მაგრამ ხელისუფლება მხოლოდ მცირედ დახმარებას შეპირდა. ეს დახმარება შხამ ქიმიკატების გადაცემაში და საბანკო სესხების გადავადებაში გამოიხატება. გლეხები უკმაყოფილო არიან. მათი აზრით წელს ბაზარზე საზაფხულო ხილის დეფიციტი იქნება, რაც ფასს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ქიწნისელი ფერმერი ღვთისო რაზმაძე მიიჩნევს, რომ სტიქიამ ხეხილი იმდენად დააზიანა, რომ მომავალ წელსაც არ იქნება მოსავალი.
წელს ხო უჭირდა ხალხს მოსავალი არიყო და აი მომავალ წელს უარესობა იქნება. ზვირი იქნება და გლეხმარეთი უნდა იყიდოს. ძალიან გაჭირდება, იმიტომ რომ მოსავალი არ არის. შემოტანილი საქონელი ზვირი იქნება.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ზარალი მილიონობით ლარია და სახელმწიფო ბიუჯეტი კომპენსაციების დარიგებას ვერ გაწვდება. ხელისუფლება ფერმერებს მიწის ნაკვეთების დაზღვევისკენ მოუწოდებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი რეგიონში ვამუკა ლომსაძე აცხადებს, რომ გლეხების მოთხოვნის შესრულება კომპენსაციების გაცემის თაობაზე შეუძლებელია.
ხო არ გონიათ რომ სიტყვა მოხდა მარტო შიდა ქართლში? სიტყვა მოხდა აი ზუსტად იმ დღეებში კახეთში, რაჭაში და ძალიან დიდი ფართობები განადგურდა. არ არის დაზღვეული არავინ, რომ ამის შემდეგ კიდე არ განმეორდება. და ფიქრობთ რომ ყველა სიტყვაზე უნდა ანაზღაურდეს ზარალი? არა აქვს გათავისებული ყველას ის მდგომარეობა საქართველოსი, თუნდაც ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც დღეს ვიმყოფებით და ფიქრობთ რომ ანაზღაურდეს მთლიანი ზარალი. მაგრამ მთავრობა შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ფიქრობს ამაზე, რომ დაეხმაროს მოსახლეობას, ხო? ეხმარება აგროდაზღვევით, კიდევ ვიმეორებ, 80% დაურეგისტრებული ნაკვეთების შემთხვევაში 70% უნაზღაურებს სახელმწიფო აგროდაზღვევის.
სახელმწიფო აგროდაზღვევის მქონე ფერმერებს დახმარებას გაუწევს, მაგრამ ვინც ამ სერვისით არსარგებლობს, მათთვის სახელმწიფო მხოლოდ შხამ ქიმიკატებს გასცემს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ითხოვენ, რომ მთავრობის წარმომადგენლები თვითონ ჩავიდნენ ადგილზე და საკუთარი თვალით ნახონ სტიქით მიყენებული ზარალი. ამის შემდეგ კი კომპენსაციების გაცემაზე იფიქრონ. მათი აზრით, თუ ხელისუფლება ქმედით ნაბიჯებს არ გადადგამს, სოფლებში სოციალური მდგომარეობა გაუარესდება, რაც საპროტესტო აქციების საფუძველი გახდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ანგარიში ხალხს ასე ეწოდება საინფორმაციო გაზეთს, რომლის დარიგებაც ქალაქის მერიამ დაიწყო ქუთაისის მცხოვრებთა შორის. 12 გვერდიანი საინფორმაციო გაზეთის გამოცემას ქალაქის მერის წინასარჩევნო კამპანიის დაწყებად აფასებს ერთ-ერთი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მერიას საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაში ცდებს ბრალს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიამ თავისი საქმიანობის და გასული ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების ამსახველ ანგარიშს ფერადი ფოტოებით ილუსტრირებული საინფორმაციო გაზეთის სახე მისცა და ქალაქის მცხოვრებთ სახლში უფასო დურიგებს. თვითმართველობამ გაზეთის 25,000 ეგზემპლარი 9,000 ლარად დაბეჭდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლია წევრის გია გოქაძის განცხადებით, საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება და გავრცელება წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია, რადგან შოთა მურხულია ქუთაისის ერთ-ერთი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად მოიაზრება.
გაზეთი ემსახურება ერთ-ერთ მიზანს, რომ უზრუნველყოს მომავალ წლის არჩევნებზე ქალაქ ქუთაისის მერის ბატონ შოთა მურხულიას საარჩევნო პიარი. გარდა ამისა, კითხვა არის ქალაქის მერთან შემდეგ, როდესაც არსებობს ყველა საინფორმაციო საშუალება, რომელიც უზრუნველყოს ქალაქის მერის ყველა ბრიფინგსა თუ ღონისძიების გადაცემას, რატომ გახდა აუცილებელი ამ გაზეთის გამოცემა და მასში 12,000 ლარის გადაყრა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას კიდევ ერთი წევრის თორნიკე ბარათაშვილის მტკიცებით, ქუთაისის თვითმმართველობამ გაზეთი ანგარიში ხალხს კანონდარღვევით დაბეჭდა და შეისყიდა.
გაზეთზე ტენდერი ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული, თუმცა გაზეთი უკვე ფიზიკურად არსებობს. ტენდერში, რომელიც მიმდინარეობს, მონაწილეობს სამი კომპანია. აქედან პირობებს საკმაყოფილებს სამივე, თუმცა ყველაზე დაბალი ფასი შეთავაზებული აქვს შეპესე კოლორს, რომელიც სავარაუდოდ იქნება გამარჯვებული, თუმცა გაზეთი დაბეჭდილია სხვა კომპანიის მიერ. ეს გახლავთ სახელმწიფო შეწყვეტების კანონის სრული დარღვევით ჩატარებული მოქმედება ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წევრთა ბრალდებებს არაკვალიფიციურს უწოდებენ ქუთაისის მერი. რეაში ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის სვიად ჯავახიას ინფორმაციით, პირველი ტენდერი, რომლის შედეგად გაზეთის 25,000 ეგზემპლარი 9,000 ლარად დაიბეჭდა, აპრილში ჩატარდა. სვიად ჯავახიას თქმით, ქალაქის მცხოვრებთა რაოდენობის გათვალისწინებით ტირაჟი არასაკმარისი აღმოჩნდა და მერიამ განმეორებით გამოაცხადა ტენდერი, რომლის შედეგად 33,600 ეგზემპლარი 12,000 ლარად დაიბეჭდება. ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ინფორმაციით, მეორე ტენდერი 11 მაისს დასრულდა და გამარჯვებული გამოვლინდა.
ერთი ტენდერი, რომელიც უკვე ჩატარდა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ, გაიმარჯვა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, კონკრეტულად კი ფავორიტ სტილმა, რომელმაც დაბეჭდა და მოწოდება გაუკეთა აღნიშნულ გაზეთებს. ეხლა კიდევ სხვა გამარჯვებულია და კვლავ მოგვაწოდებს გაზეთებს. წინა გაზეთის გადარიცხვა გაკეთებულია, დაგვიჭდა ერთი გაზეთის დაბეჭდა და ახლობით 31 თეთრი, ანალოგიურად 31 თეთრი დაჭდა მოგოლ სხვა გამარჯვებულია, ჩვეულებრივად სახელმწიფო შეწყვეტების ერთიან ელექტრონულ ტენდერებში.
ქუთაისის მერიის სამსახურების საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებისთვის სპეციალური გაზეთის გამოცემა ქალაქში პირველი შემთხვევაა. ამ ფორმით საზოგადოების ინფორმირებას მართლსაწინააღმდეგოდ არ მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ადგილობრივ ოფისში. ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განმარტებით, ქუთაისის მერიიდან უკვე გამოითხოვეს საჯარო ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც იმსჯელებენ გაზეთის დასაბეჭდად თანხის ხარჯვის მიზანშეწონილობაზე.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა დღეს ხელისუფლებას მისცა ერთკვირიანი ვადა იმისთვის, რომ მოაგვაროს გამომცემლობების პრობლემა. საქმე ეხება 2013 წელს გიორგი მარგველაშვილის განათლების მინისტრობის პერიოდში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად ამოქმედა წინა მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განკარგულება და გამომცემლობებს, რომლებიც სახელმძღვანელოებს გამოსცემენ, გაეწყვიტათ ხელშეკრულებები და პრაქტიკულად საკუთრება ჩამოერთვათ სახელმძღვანელოების სახით, როგორც პარტიის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების კეთილგონიერების იმედი არ აქვთ, მოუწოდებენ მთავრობას ერთი კვირის ვადაში აუნაცხავროს გამომცემლობებს უკვე გაწეული სამუშაოს საფასური და თუ ეს არ მოხდება, როგორც ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, გირჩი სხვა გზებს მიმართავს შემდგომ ნაბიჯებზე, პოლიტიკური პარტია გამომცემლობებთან კონსულტაციებს გამართავს. დღეიდან საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი იწყებენ კამპანიას ოლიმპიური თამაშების ქართველი მონაწილეების მხარდასაჭერად. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. This week in our series, Morris Joyce and Frank Oliver continue the story of the man who served as America's 22nd and 24th president, Grover Cleveland.
Grover Cleveland began his second presidency in 1893. His two terms were separated by the presidency of Benjamin Harrison. Cleveland took office again just as the United States was entering an economic depression. Businesses failed. Banks closed their doors. Workers lost their jobs. And farmers lost their farms. President Cleveland believed the depression was caused by the government's money policy. At that time, both gold and silver were used to support the value of the American dollar. In Europe, however, only gold was used. American investors and bankers were afraid their money would drop in value because of the use of silver. They began exchanging their money for gold. President Cleveland wanted to return to the gold standard, too. To do this, he had to urge Congress to kill a law which forced the government to buy silver. Before Congress began its debate, the president discovered a cancer in his mouth. The cancer needed to be removed immediately, but the operation had to be kept secret. News that the president's life was in danger could have an effect on the debate. It could make the nation's economic crisis worse.
So, the operation was done on a private boat in New York Harbor. Doctors removed some of President Cleveland's teeth and much of his upper left jaw. Then they removed the cancer. The operation took only a half hour. After a few weeks, doctors made Cleveland a new jaw out of hard rubber. He wore it without difficulty. A newspaper printed a story about the operation. But administration officials denied it. The facts did not become public for many years.
When President Cleveland returned to Washington, he sent a message to members of Congress. He urged them to kill the law which forced the government to buy silver. He noted how people throughout the nation had been exchanging their paper money and silver for gold. He said he was afraid the Federal Treasury would soon run out of gold. Then it would have only silver to support the dollar. If that happened, he said, the United States no longer could claim to be a major nation. President Cleveland said, "The people of the United States have a right to a money recognized as such on every exchange and in every market of the world. Their government has no right to injure them by financial experiments that are opposed to the policies of other nations."
After the president's message was read, the House of Representatives began its debate. A young congressman from Nebraska spoke in opposition to the president's position. His part in the debate made him famous throughout the nation. His name was William Jennings Bryan. Bryan said the United States should continue to make and use both gold and silver money. Using only gold, he said, increased the value of the dollar, and that made life difficult for America's farmers and workers. They had to pay more to borrow money, and for farmers, a more valuable dollar meant lower prices for crops. Bryan described the situation this way. On one side of the debate stand the business interests of the United States. On the other side stand the unnumbered masses. Work-worn and covered with dust, they make their appeal. But too often, their cry for help has sounded hopelessly against the outer walls, while others, less deserving, find easy entrance to the halls of Congress. The president is wrong to act on the demand of the business interests. He can no more judge the wishes of the great mass of our people by the words of these middlemen than he can measure the ocean's silent depths by the foam upon its waves.
No other congressman spoke as well as William Jennings Bryan. Yet, his words could not save the silver purchase law. The House of Representatives approved President Cleveland's proposal to kill the law. The Senate did too. The United States was firmly on the gold standard. Everyone, especially President Cleveland, waited for the economy to improve. It did not.
More businesses failed. More workers lost their jobs. Tens of thousands of men left their homes to look for work. Some of these men began to unite in protest groups they called industrial armies. One industrial army was organized by a man named Jacob Coxey. Coxey proposed that the federal government should hire unemployed men to build roads. He said the government could borrow enough money to pay each man $1.50 a day. Coxey decided to take his proposal to Washington. He also decided to take his industrial army with him.
Coxey's army marched many kilometers from Ohio to Washington. Hundreds of unemployed men joined in along the way. But by the time the army reached the capital, only 300 men remained. City officials barred Coxey's army from meeting on public property. They barred them from asking people for food or money. Jacob Coxey was ready for the worst. He said, "If my men starve in the streets of Washington, the smell of their bodies will force Congress to act." Coxey tried to read a protest statement at the Capitol building. Police stopped him. The protesters then pushed forward in what police later called a riot. Several of the men, including Coxey, were arrested. A judge found Coxey guilty of violating public property. He sent him to jail for 20 days. Without Coxey's leadership, his army broke up. Its members went home. Yet the economic and social pressures which created Coxey's army did not ease. Protests and strikes continued throughout the nation.
The biggest strike started in Chicago against the Pullman Company, which made railroad cars. The man who owned the company, George Pullman, also owned the town where his workers lived. He owned the stores, the houses, the schools, and the library. When the economic depression began in 1893, George Pullman cut the size of his workforce. Those still working received less pay. Yet, Pullman did not reduce the cost of rent for his houses. Anyone who protested lost his job.
In the spring of 1894, a labor union organizer went to George Pullman's town. He was Eugene Debs, leader of the American Railway Union. Pullman did not want his workers to belong to a union, but he did not stop them at first. More than 4,000 workers joined. Immediately, the new union members voted to go on strike against the Pullman Company. Other members of the union supported them. They agreed not to work on trains that included Pullman cars. Within a few days, 60,000 railway workers were on strike. 20 railroads were closed down. Union leader Eugene Debs attempted to keep the strike peaceful, but he could not control strikers all over the country. So, railroad companies asked the federal government for troops to break the strike.
The request involved a legal point. America's Constitution says federal troops cannot be sent to a state unless the state government asks for them. And no state government had asked for them. President Cleveland met with his cabinet to discuss the railroad company's request. They finally agreed to send federal troops to Chicago, where the strike had started, to enforce federal postal laws. The troops would protect trains carrying mail. The arrival of the troops led to more violence. Eugene Debs and other leaders of the American Railway Union were arrested. The Pullman strike ended.
President Cleveland faced increasing political problems. Organized labor denounced him for using federal troops to break up the Pullman strike. Farmers and Westerners attacked him for opposing the use of silver money. And everyone blamed him for not doing more to end the Depression. These political problems would have a great effect on the next presidential election. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Morris Joyce and Frank Oliver. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.